والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
E vos é proibido esposardes as mulheres casadas, exceto as escravas que possuís. É prescrição de Alá para vós. E vos é lícito, além disso, buscardes mulheres com vossas riquezas para as esposardes e não para cometerdes adultério. E aquelas com as quais vos deleitardes, concedei-lhe seu dote como direito preceituado. E não há culpa sobre vós pelo que acordais mutuamente depois do preceituado. Por certo, Alá é onisciente e sábio,